Představme si takový ten typický moderní obývák. Celá rodina sedí večer pohromadě, ale je tam úplné, skoro až nepřirozené ticho.
To znám.
Že jo? A tváře všech v té místnosti ozařuje jenom to chladné modré světlo z obrazovek telefonů.
Přesně. A i když jsou ti lidé fyzicky hned vedle sebe, tak mentálně a emocionálně
jsou úplně někde jinde.
Jsou tisíce kilometrů od sebe. Každý je prostě ztracený v tom svém vlastním digitálním mikrokosmu.
No a přesně do téhle mrazivé, dalo by se říct, moderní dystopie my dnes v našem rozboru přinášíme něco nečekaného. Prastará tisíciletá biblická pravidla.
Což je fascinující kontrast.
Je to obrovský kontrast. A je to vlastně předmět našeho dnešního detailního vhledu. Máme k dispozici velmi specifický zdroj?
Je to záznam kázání, že?
Přesně tak. Záznam kázání, duchovní promluvy, která se zaměřuje vyloženě na závislost na sociálních sítích. Hlavně tedy v kontextu křesťanské rodiny.
A ten střet je tam nesmírně zajímavý. Protože na jedné straně stojí snaha budovat nějaké hluboké mezigenerační hodnoty, což vyžaduje spoustu času a trpělivosti.
Jasně, to nejde hned.
No a na druhé straně máš zařízení, která jsou doslova zkonstruovaná k tomu, aby ti okamžitě algoritmicky dávkovala dopaminovou gratifikaci.
Naší dnešní misí je prozkoumat, jak přesně tenhle řečník diagnostikuje tu naši technologickou propast. A hlavně, jaké hodně rázné kroky k nápravě vlastně navrhuje.
A je důležité říct, že tady vůbec nejde o to, jestli s ním sdílíme stejný náboženský základ.
Přesně, to vůbec není podstatné.
Podstatné je to, jak neskutečně precizně dokáže pojmenovat ty univerzální jevy. Ztrátu pozornosti, tu izolaci uprostřed davu. Když totiž odmyslíme tu teologickou terminologii, najednou před námi leží naprosto přesná psychologická analýza. A řešení, která nabízí, se vlastně překrývají s moderní digitální hygienou, jen jsou zabalená do staršího jazyka.
Což jim ale paradoxně dodává strašnou váhu. A u toho jazyka asi musíme začít, abychom pochopili ten jeho postoj k sítím.
On vychází z jednoho biblického principu.
Jasně, z prvního listu Korinskému. Ten citát zní: všechno je mi dovoleno, ale ne všechno je prospěšné.
Což je vlastně skvělý výchozí bod.
On ty technologie neodmítá jako takové.
Ne, ne. On neříká, že máme telefony vyhodit z okna.
Ne, ale naprosto ostře kritizuje ten stav, kdy se z nás stávají otroci těch zařízení. Sociální sítě tam popisuje jako zloděje.
Zloděje času. Což je věc, o které mluví i technologický analytici. Ale oni většinou řeší krádež dat. Tady jde o krádež životního prostoru. Času pro Boha, partnera, pro děti. Protože čas je základní měnou každého vztahu. Jakmile ti ho něco krade, ten vztah chřadne.
Ale ten text jde ještě hloubš. Sítě podle něj nepřinášejí jen ztrátu času, ale taky ten fenomén neustálého vtíravého srovnávání se s ostatními.
To komparativní myšlení.
Jo, řečník to označuje doslova za jed pro manželství a absolutního ničitele vděčnosti. A mě to vlastně připomnělo takovou analogii s jídlem.
Jak to myslíš?
Že to neustálé scrollování je jako junk food, prostě takové to nezdravé jídlo pro duši. Člověk má pocit, že konzumuje obsah, že je plný.
Ale reálně je podvyživený.
Přesně, emocionálně a duchovně absolutně hladový. Ale vrtá mi hlavou jedna věc. My přece racionálně víme, že ten obsah je filtrovaný, ne?
Většinou ano, víme to.
Tak proč to na nás pořád působí jako ten jed? Přece vím, že koukám na upravenou realitu. Neochrání mě to uvědomění.
Bohužel neochrání. A to je obrovský psychologický problém. Náš prefrontální kortex, ta racionální část mozku, sice ví, že fotka z té dokonalé dovolené prošla třemi filtry.
No jasně, že to dalo hodinu práce.
Ale náš limbický systém, ta starší emoční část, tenhle rozdíl prostě nevidí. Reaguje na ten vizuální podnět okamžitě a automaticky.
Aha, takže on vidí ten vyšší status a hned spustí paniku.
Přesně tak. Vidí větší zdroje, hezčí dům, lepší vztah a okamžitě vyvolá pocit relativní deprivace. Cítíme se hůř.
Takže člověk může mít reálně hrozně fajn život, ale biologie ho stejně donutí cítit se podřazeně.
A jak ten řečník skvěle diagnostikuje, v tomhle stavu neustálého nedostatku je fakticky nemožné cítit vděčnost za to, co člověk má.
Což je strašně smutné. Takže se musím ptát, jestli je problém v samotné té krabičce nebo v naší absolutní ztrátě záměrnosti.
Problém je v tom, že algoritmy jsou cíleně navržené tak, aby tu naši záměrnost systematicky rozbíjely.
Tím variabilním odměňováním, že?
Přesně, funguje to úplně stejně jako hrací automaty v kasínu. Nevíš, jestli další swipe nepřinese nějakou úžasnou novinku.
A to způsobí ten výplach dopaminu.
Výplach, který přebije jakýkoliv původní záměr, se kterým si ten telefon vůbec bral do ruky.
Dobře, takže my, dospělí, tenhle boj o pozornost prohráváme. Ale co to pak dělá s dětmi? A tady se dostáváme asi k té nejděsivější části toho zdroje.
Ten dominový efekt. Děti se přirozeně učí nápodobu.
Přesně. Řečník tam varuje, že když dítě vidí, jak rodič neustále zírá do telefonu, vezme to jako normu. Udělá to samé a následuje absolutní ztráta koncentrace, izolace a závislost.
A k tomu tam sdílí tu velmi specifickou anekdotu, věď?
Jo, tu případovou stůj, která zní až mrazivě. Je to příběh dívky z jejich komunity. Byla to veselá, dospívající holka, ale najednou se začala hrozně stahovat do sebe.
Extrémní sociální izolace.
Úplná. A když se jí na to ptali, jejímu bratrovi řekla, že má prostě na sítích víc přátel. Upnula se na naprosto cizí lidi. A když rodiče zasáhli a podívali se jí do telefonu,
tak tam objevili věci, které ten zdroj označuje za čarodějnictví.
Ano, v originále používá slovo sorcery. A nejen to, našli tam konverzaci s chlapci, kteří na ní vyvíjeli sexuální nátlak a manipulovali s ní. Ta situace byla podle zdroje tak vážná, že dívka musela podstoupit duchovní osvobození na místě zvaném Latour.
A do toho zdroj zmiňuje, že mládež se přes tyhle sítě dostává i k drogám. Celé je to tam podpořené odkazem na přísloví o tom, že dítě se musí správně vést.
Ale tady se ti musím jako expertky zeptat. Ten příběh je tragický, to ano. Ale použít slovo čarodějnictví, není to trochu kontraproduktivní?
Myslíš jako zbytečná panika?
No jasně, vytváří to strašnou morální paniku. Nebrání to náhodou rodičům racionálně pochopit, jak ti predátoři online vlastně fungují? Když řeknu, že je to magie, tak se vlastně zbavuju zodpovědnosti?
To je strašně zajímavá námitka a zvenku to tak fakt může působit. Ale pojďme se rozebrat, co to čarodějnictví historicky znamenalo v komunitách.
No, nějaký skrytý vliv.
Přesně tak. Byl to skrytý vliv, který manipuloval obětí, který ji izoloval od její rodiny, vytvořil závislost na nějaké neznámé entitě a nutil ji k sebedestrukci.
Aha, výměnou za nějaké falešné přijetí nebo moc.
Ano. A teď mi řekni, nezní to náhodou jako učebnicový popis online groomingu?
No páni, vlastně jo. Takže tvrdíš, že to označení vůbec není mimo. Že to jen popisuje tu dynamiku predátorů jiným slovníkem.
Je to naprosto přesná metafora pro algoritmickou radikalizaci a grooming. Predátor najde zranitelnost, poskytne falešný pocit přijetí, proto ta dívka tvrdila, že tam má přátele.
Jasně, izoluje ji od rodiny.
Štěpí důvěru k reálnému světu a vybuduje exkluzivní tajný vztah. Takže i když se nám to slovo může zdát trochu archaické, tak v té jejich komunitě plní jasný účel.
Diagnostikuje absolutní existenční nebezpečí, to dává smysl. Nicméně řečník nezůstává jen u téhle temné diagnózy. Neupadá do fatalismu, ale přechází rovnou k řešení.
Navrhuje ty tři biblické pilíře pro obnovu rodiny.
Přesně tak. Jdeme stavět obranné valy. Ten první pilíř je vlastně obnovení priority Boha. Odkazuje na Matoušovo evangelium a v praxi to znamená návrat k rodinné modlitvě jako k centru dění.
Což je v podstatě vytvoření nějaké pevné sdílené kotvy. On tam ostře kritizuje, že tenhle společný čas často obětujeme práci a kariéře.
Nebo prostě jen sledování seriálů. Ale ten druhý pilíř je podle mě ještě provokativnější. Týká se komunikace.
Odkaz na list Jakubův. Být rychlý k naslouchání.
Ano. A tady řečník nastavuje neuvěřitelné zrcadlo dnešní době. Kritizuje tu absurdní situaci, kdy jsme sice fyzicky v jedné místnosti, ale když někoho vytrhneš od telefonu, tak on se doslova rozzuří.
Ta agresivní reakce na vyrušení je hodně typická. Psychologie tomu říká kontinuální částečná pozornost.
Co to přesně znamená?
Znamená to, že lidé dnes už skoro ničemu nevěnují 100% soustředění. Část mozkové kapacity neustále běží na pozadí a monitoruje ten digitální tok informací.
Jako bys měl v hlavě pořád otevřenou další záložku v prohlížeči.
Přesně. A když do toho vstoupí člen rodiny a chce se bavit, mozek to nevyhodnotí jako šanci na sociální kontakt.
Ale jako chybu v systému. Vyrušení z příjmu dat.
Přesně tak. Proto jsou lidé tak podráždění. A řečník to velmi trefně ukazuje na tom obrazu manželů v kostele.
Ano, to mě hodně zasáhlo. Používá ten francouzský idiom le torchon brûle, jakože pod povrchem to úplně hoří. Manželé sedí v kostele, vypadají zbožně, ale je mezi nimi těžký nevyřešený konflikt.
A digitální roztěkanost jim umožňuje před tím konfliktem unikat.
Že? Je to vlastně perfektní štít. Nemusíme řešit, co nás trápí, protože můžeme prostě zírat do displeje. Což nás plynule vede k třetímu pilíři. A to je obnova skutečné přítomnosti.
Odpuštění a láska bez těch digitálních interferencí.
Přesně, upozorňuje na takový ten paradox, kdy si lidi v jednom domě pošlou za den 30 zpráv se smajlíkem, ale nejsou schopní se na sebe podívat. Řečník zdůrazňuje, že žádný digitální vzkaz nenahradí opravdový pohled do očí.
Mně to připomíná takový ghosting ve skutečném životě.
To si pojmenovala úplně přesně. Ghosting u stolu.
Protože když tě někdo ignoruje online, bolí to. Ale když s ním sedíš tváří v tvář a on pořád uhýbá pohledem k displeji, tak ti neverbálně sděluje, že ten přístroj je důležitější než ty. To je neurologický deficit zájmu.
A to žádné srdíčko v chatu prostě nevyžehlí. Hele, zní to hrozně hezky, tyhle tři pilíře jsou ušlechtilé, ale buďme upřímní.
Není to tak snadné realizovat.
Jasně, že není. Protože ve chvíli, kdy mi v kapse zavibruje telefon, tak nějaké ušlechtilé úvahy o biblických pilířích letí z okna, protože můj mozek prostě nutně potřebuje tu dávku dopaminu.
A to si zjevně uvědomuje i ten řečník.
No jednoznačně, protože v závěru se přesouvá od té teorie k neuvěřitelně tvrdým praktickým pravidlům. Téma se mění na přechod od pasivity k záměrnosti.
Což vyžaduje konkrétní závazky, třeba ten takzvaný digitální půst.
Ale on upozorňuje, že nejde jen o to telefon vypnout, jde o to ten čas využít k zapnutí vztahu. Prostor bez hluku musíme hned zaplnit komunikací a s tím souvisí takzvané posvátné zóny.
Třeba jídelní stůl bez telefonu.
Přesně, čas dívat se na sebe, děkovat. Ale ruku na srdce, není zavedení takovejhle vojenský přísných zón jen důkazem našeho absolutního selhání? Že se neumíme chovat normálně u večeře?
Není to selhání. Je to velmi racionální obrana proti asymetrickému nepříteli. Tady se musíme bavit o konceptu ego depletion, neboli vyčerpání ega.
Aha, povídej.
Náš mozek má totiž strašně omezenou kapacitu pro sebekontrolu. Představ si, že by s vámi u stolu seděl nějaký hrozně otravný host, který tě může každou vteřinu poplácat po rameni.
To bych byl pořád ve střehu.
No vidíš. A i když je telefon položený displejem dolů a mlčí, tak část tvého mozku neustále vydává energii na to, aby byla připravená případnou notifikaci ignorovat.
Počkej, vážně? Takže i když je to vypnuté na stole, tak mi to pořád žere kognitivní kapacitu naslouchat?
Naprosto. Mozek není uvolněný a proto je to prostorové oddělení, ta posvátná zóna, kdy jsou telefony fyzicky v jiné místnosti, z neurologického hlediska vlastně jediné funkční řešení.
Aby ten přetížený prefrontální kortex mohl trochu vypnout. Ty bláho. A to nás vede k tomu nejdrsnějšímu návrhu v kázání. Oltář bez obrazovek.
Během modliteb a čtení Bible musí být telefony fyzicky jinde.
Aby měl Bůh, jak říká zdroj, exkluzivní pozornost. A tady je v tom textu hrozně silný moment. Řečník vyzve komunitu, aby se k tomu zavázala zvednutím ruky, a rovnou glosuje, že se zvedlo jen pár rukou. Lidé se toho telefonu nedokážou vzdát ani na chvíli.
Tam je krásně vidět ten strach z oddělení, nomofobie. To zařízení už je dneska taková naše digitální pupeční šňůra k sociálnímu kmeni.
Odnést to vedle znamená pocit obrovské zranitelnosti.
Ano, a ten nedostatek zvednutých rukou jen dokazuje, jak hluboká ta závislost je i v komunitě, která usiluje o sebe kázeň.
A aby toho nebylo málo, navrhuje se i digitální sabat, třeba celé nedělní odpoledno bez sítí a hlavně digitální večerka, hodinu před spaním vypnout obrazovky.
S tím, že to samozřejmě platí i pro dospělé.
Zásadní bod. Rodiče musí mít stejné filtry a limity jako děti. Nesmí porušovat svá vlastní pravidla, jinak jsou prostě pokrytci. Autor to shrnuje tak, že máme technologie ovládat a ne být jimi ovládáni. Nenechat z nich udělat modly.
Je to silné zakončení.
Jenže to není konec. Ten řečník je naprostý mistr dramatu a na samotný závěr, těsně před koncem, si nechá neuvěřitelný cliffhanger do příštího setkání.
Ano, to téma soukromí a hesel v telefonech.
Přesně. Z ničeho nic se zeptá publika. Manžel tají kód před manželkou, manželka před manželem. Co před sebou navzájem skrýváte? To je přece obrovsky výbušná otázka.
Z hlediska párové terapie je to absolutně brilantní přesun od obecných sítí k nejcitlivější důvěře mezi dvěma lidmi.
Je to úder na komoru. A nás to vede k finální myšlence pro posluchače. Opravdu to vyvolává otázku, jak to vlastně máme nastavené my sami.
Přesně tak.
Je to naše absolutní digitální soukromí, ty biometrické zámky, Face ID, složitá hesla, jen přirozená hranice osobního prostoru, který potřebujeme. Nebo je to přesně to, před čím nás tenhle řečník varuje, tedy taková digitální temná skříň, ve které se potichu rodí nedůvěra a rostou tajemství, která tu propast mezi námi a našimi nejbližšími jen nepozorovaně zvětšují.
To je dilema, na které si každý musí odpovědět sám. Technologie redefinují naši intimitu.
Musíme se ptát, před kým se těmi kódy reálně chráníme. Dnešní exkurze každopádně ukázala, že občas neuškodí podívat se na náš moderní problém pohledem prastarých komunit. Možná, že ty přísné půsty, limity a posvátné zóny nejsou jen nějaká archaická ozvěna. Možná je to přesně ten lék, který náš mozek dnes tak zoufale potřebuje, abychom vůbec dokázali žít jeden s druhým.
Moc děkujeme, že jste se k našemu dnešnímu detailnímu rozboru přidali a doufáme, že vám přinesla spoustu podnětů k zamyšlení.
Mějte se krásně, mějte se skvěle.